Ви на хвалях Радіо Свобода. Далі у студії Аліна Ціханович. Вітаю вас. Хвилина у праз 15. Валентин Жданко откаже на листи наших слухачов. Але спочатку актуальна експертиза Свободи. Напередодні празкага саміту програми «Усходнє партнерство» Мінськ навідав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг. Чому питання о представництві Білорусі на гэтым форуме стало політично вострым? Як оцініть запрошення Лукашенки у Прагу? Ці на користь білоруським національним інтересам ягоная присутність на празькім саміті? Гэта пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Дачыненне афіцыйнага Мінску з еўразвязам носіць супярэчлівы характар нават пасля таго, як было прынята рашэнне ўключыць Беларусь у праграму «Усходняе партнерства». З аднаго боку, ў другі раз адменены візіт камісара еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер, а з іншага боку, Мінск наведаў міністр замежных спраў Чэхіі спадар Шварценберг. Паколькі Чэхія старшынюе ў еўразвязе, то візіт чэшскага міністра напярэдадні устаноўчага саміту праграмы «Усходняе партнерство в Празе» выглядае знаковым у сэнсе вызначэння прадстаўніцтва Беларусі на гэтым форуме. Чаму гэтае пытанне стало важным і для Европы, і для беларускіх дэмакратычных сілаў? Спадар Карніенка.
Я не лічу, што гэта пытанне настолькі прынцыповае і самае галоўнае на сённяшні дзень. Прынцыповае пытанне, ці далучыцца Беларусь паўнавартасна да праграмы «Усходняе партнерства», да ўсіх чатырох платформ, якія там прапанаваны. Гэта павінна больш клапаціць грамадскасць. А што да запрашэння, тут пэўная інтрыга ёсць, але тут больш палітыкі проста там кідаць камяні, што называецца, падкосы, такія дробныя перашкоды ствараць уладзе. Тут плёну мала і выніка ад такой палітыкі вялікага не будзе.
Спадар Лябецька, вы згодны з думкай, якую выказаў спадар Карніенка, што пытанне пра тое, паедзе Лукашэнка ў Прагу на саміт «Усходняга партнёрства» ці не паедзе, не з'яўляецца прынцыповым?
Пытанне не прынцыповае і другаснае для Івана Сідоровича і Ганны Петровны дзе-небудзь з-пад жабінкі, якія думаюць, як вырасціць ураджай, каб перажыць гэтую зіму. Але для тых людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, гэта пытанне і прынцыповае, і надзвычай важнае, што стаіць за запрашэнне і паездкай Александра Лукашэнка ў Прагу. Гэта азначае падпісанне акта палітычнай капітуляцыі Европы перад беларускім рэжымам, і гэта стварае можливості для консервации того, что есть сегодня у Беларуси. Это означает легитимность того, кто не повинен быть легитимным. Не обойтись тут и без моральной составляющей. 7-10 годов скрадания и забойства Захаранка. И тому люди, которые занимаются политикой, которые добро ведают, кто за этим стоит, кто организовал эти забойства. Это питание не может быть ни другостным, ни головным.
Па выніках перамова ў Мінску высветлілася, што спадар Шварценберг ўсё ж такі прывёз Лукашэнку запрашэнне ў Прагу. Цікава, што яшчэ раніцай падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў чэшскі міністр казаў, што гэтае пытанне яшчэ не вызначанае. Як ацаніць гэтае запрашэнне? Сапраўды, Еўропа капітулявала перад Лукашэнка і ягоным рэжымам, як кажа спадар Лябецька, ці не? Як вы лічыце, спадар Карніенка?
Это такое запрошение, якое не вельми приемно будет примать спадару Лукашенко. Думаю, что пропанова была такая, якая не обецая Лукашенке там вельми шиковного приему. И такое запрошение ему будет принять не вельми просто. Хоча все надмовится от такого запрошения и поезде нехто інший. Таким чином, с одного пункта глядя, Европа як бы пропановала поехать, а Лукашенко каже, а мне это не потребно. И вельми дивная позиция тих людей, якія настоивали на тим, каб ни в яким випадку Европа не запрошала. До речі, я сказал, что это не вельми принципове питання. Не то, що воно ввогулі там не повинно клопотіть. Але головне, що політики все ж таки, їх думки повинні перегукатися з думками людей з-под Жабінки, з-под усіх остатніх міст в Білорусі. От коли ми будемо думати іншими некими категоріями, великими, а люди іншими, ми ніколи не отримаємо підтримки наших громадян. А Європа не зробить у Білорусі ніякої демократії.
Спадар Лябецька, як ви оцінюєте запрошення, якое привез чешський міністр заміжних справ Лукашенку на саміт програми «Усходнє партнерство»?
По-перше, я не вельми разумею поводзіны міністра замежных справ Чэхіі, маючы ў парцелі запрашэнне для Лукашэнка, гаварыць, што пытанне гэта яшчэ не вырашана. Што датычыць самаго запрашэння, трэба прызнаць, што палітычна моцная Еўропа прымае правілы гульні Лукашэнка. І зараз ініцыятыва нават у гэтым пытанні належыць якраз Лукашэнка. Менавіта ён будзе выбіраць, якую тактыку і стратэгію прапанаваць еўрапейцам. І зараз прагназаваць, что мы его запрашаем, але ён не приедет, что ён может посоромиться гэта, ну это просто дивно. И калі нехта думает, что у Празе ему могут сказать, что ну треба быть больш демократичным, и от гэта Александр Григорьевич густо, моцно почырванее, это так само святая наивность. Белорусским людям с Паджабинки покажут, что вот бачите, 15 годов эта Европа нечто тут потрабовала, а зараз признала свои помылки, и навитая Александра Григорьевича, який сказал, что они не будут ни на йоту отступать от того, что зроблено, не пойдуть по гэтым шляху. Якраз вот демократичная частка грамадства будет просто парализована.
Эксперты свободы обмерковывают пытание, ці поедет Александр Лукашенко у Прагу. Гутарку вядзе Валер Карбалевич.
Вось напередадні гэтых падзеяў Іванка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін звярнуліся да Еўразвяза з заклікам не запрашаць кіраўніка Беларусі ў Прагу. Але мусіць гэты заклік быў ужо запознены, паколькі рашэнне было прынята раней. Зразумела, ёсць інтарэсы рэжыму. Ёсць інтарэсы апазіцыі, а ёсць і беларускія нацыянальныя інтарэсы, ці калі спрашчаць гэтую сітуацыю, то інтарэсы тых людзей з-пад жабінкі. Так вось, беларускім нацыянальным інтарэсам карысна ўдзел Лукашэнкі ў гэтым саміце і ўвогуле ўдзел Беларусі ў гэтай праграме. Спадар Карніенка.
Ёсць яшчэ інтарэсы і Еўразвязу, і вот дзе наша, напэўна, галоўнае разыходжанне, мы крыху па-іншаму, напэўна, разумеем інтарэсы вот еўрапейскага звязу. Шмат каму здаецца, што Еўропа павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю. Я перакананы, што Еўропа будзе працаваць на свае інтарэсы, беручы пад увагу і праблемы з дэмакратыяй у Беларусі і дапамагаючы беларускай апазіцыі наколькі там магчыма. Я перакананы абсалютна, што Беларусі карысна ўдзел у праграме Усходняе партнёрства. Калі умовай гэтага ўдзелу у программе «Усходнее партнерство» является визит Лукашенко, я на этот визит поглядел зусім по-иншему. Принциповость испытания заключается в том, как Беларусь не выпала с программы «Усходнее партнерство». Мы вот обмерковали, что такое не зусім приемное запрошение. Коли не будет никаких встреч с иншими президентами, то вот такое запрошение принять тяжко. И коли Европа побудует свои отношения именно таким чином, я думаю, что это запрошение он и не примет. Это один из вариантов. Але я еще раз скажу, что головное – это удел Беларуси полновартностной у программе «Усходнее партнерство», а не визит Лукашенко.
Як вядома, Беларусь уключана ў праграму «Усходняе партнерства» без усялякіх умоваў. Спатра Лябецька, вы ўвесь час кажаце, што трэба было б выставіць Беларусі жорсткія умовы ў сэнсе дэмакратызацыі, але застаецца без адказу пытання, а што рабіць, калі Лукашэнка гэтай умовы не выканае? А гэта самы верагодны сценарый. Лукашэнка іх не выконвае, і тады што? Вяртанне да сітуацыі да жніўня 2008 года, вяртанне зноў да холоднай вайны Беларусі і развязу. Гэта было б лепш, спадра Лебецька?
Умовы не жорсткія, а реалістычныя. Я не магу назваць жорсткай умову, каб людзі ў Беларусі абіралі і дэпутатаў, і прэзідэнтаў. І таксама не лічу жорсткай умовай, каб на тэлевізіі мелі мажлівасць бачыць там і іншы погляд, і іншыя пазіцыі. У еўрапейскім звязі ёсць інтарэсы. Яна не павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю, але падмурак пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэта тое, на чым грунтуецца Еўропа. Таму я тут абсалютна не бачу ніякіх разыходжанняў. А вось план дэмакратызацыі Беларусі павінен быць у Еўропі. Што датычыць паводзін Лукашэнка, мы можам сумнявацца. Але дрэнна сумнявацца, не паспрабаваўшы гэта зрабіць. Чаму сёння, калі ёсць сітуацыя моцнага эканамічнага крызіса, калі ёсць моцная эканамічная залежнасць на 50% наш гандаль прыпадае на краіны еўрапейскага звязу, чаму мы загадзя гаворым, што пазіцыя еўрапейцаў слабая? Чаму мусіць гаварыць толькі пра пернік, не гаворычы пра тое, што народ называюць кнутом.
Беларускі бок даводзіць, што Лукашэнка яшчэ не вызначыўся, ці паедзе ён у Прагу. Вось, спадар Карніенка, вы сумняваецеся, што Лукашэнка паедзе, таму што, па-першае, яго там чакае не вельмі добры прыём, пра яго могуць сказаць вельмі дрэнныя рэчы, з ім ніхто не захоча сустракацца. Ну, па-першае, Лукашэнка любіць скандалы, і паехаць паскандаліць, мне падаецца, не так уж і дрэнна. А з другога боку, сустрэцца ён можа знайсці з кім, з тым жа прэзідэнтам Арменіі, з якім ён сустракаўся недавно, ці з прэзідэнтам Азербайджана. Спадар Карніенка.
Я не могу выключать на 100%, что я не поеду. Больше сегодня складывается умову, что он отмовится от этой пропановы, але нельга выключать, что он поедет сустрэться снова-таки с президентом той самой Армении, как вы кажете. Я сгоден со спадаром Анатолием у оценках, что треба зрабить у Беларуси, каб она отповедала стандартам Европы. Але треба, окромя потребованию, еще иметь стратегию досягнения вот этой конкретной меты. Покуль такой стратегии нема. Але я больше за все боюсь того, что это будет имитация сближения с Европой. А не реальная дзейнасць вот по тых четырех накірунках, якія ўсходняе партнерства пропануе. Думаю, что нас павінна больш турбаваць, як вот гэту дзейнасць напампаваць конкретным сэнсам.
Спадар Лебецька, а які ваш прагноз? Лукашэнка прыме запрашэнне і паедзе ў Прагу ці не?
Мне ў гэтай сітуацыі непакоіць тая тактыка, якая абрана Еўропай. Гэта пазіцыя слабога іграка. На сённяшні дзень уся ініцыятыва аддадзена Лукашэнка. Менавіта ён піша той сцэнар, па якім будуць гуляць еўрапейцы. Лукашэнка важна накіраваць пасланні людзям з-пад жабінкі, сваёй наменклатуры. І сутнасць яго ў тым, што крызіс, складанасці, цяжкасці, але я кантралюю сітуацыю. Мене прызнаюць у Еўропе. Я моцны гульца. Йому трэба накіраваць пасланне сваім апанентам, што, глядзіце, я ўсё ж такі туды паехаў. Я на гэтай сустрэчы, а не вашы прадстаўнікі. Яму патрэбна накіраваць мэсэдж тым людзям з-пад жабінкі, яму трэба тэлевізійная карцінка, каб сказаць, ну вот нашага Сашу не толькі ў Венесуэлу запрашаюць, а ў Еўропу. Прызналі, ну, значыць, відаць, і праўду гаварыў, і правільна рабіў. Вось якія наступствы. Калі не сустрэнуцца там прэзідэнты ў Празе, то сама паездка Лукашенко у Прагу потым открывае дзверы усіх еўрапейскіх сталіц перад Лукашенко. Таму што ўжо ёсць апраўданне. Ужо пабываў на гэтым саміце. Калі ён там быў, гэта ўжо візітка віп-персоны, якая дапушчана да палітычнай еўрапейскай эліты.
Выслухали экспертызу свабоды. У размове ўдзельнічалі намеснік старшыні руху за свабоду Віктор Карняенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз пра адну з аўтарскіх перадач, якую вы пачуеце ў гэты час заўтра.